بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انا سند الاشتيال كسر دوابة وركها بين راضي عدادو qodobadaad ku dhigaysan doontaan warkeena habeenimada dhigaystayaal waxa ugu waaweyn madaxda maamulka galmudug oo amar ku bixiyay in la soo xiro nin u gafay nabigeena maxamed naxariis in nabadgelyo korkiisa haatay kaas oo ku sugan koonfurta magaalada gaalkacyo maamulka galmudug oo codsi u diray beesha caalamka ku aadan wax ka qabashada abaaraha saameynta ku yeelatay deegaanada maamulka galmudug ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya khayr oo amba baxay dalkaasi Mareykanka faafayna ka soo baxay qarax ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo gudoomiyaha magacaabay arinta qalbi dhagaxa Soomaaliya oo soddon sano kadib Rwanda uga qayb galaysa ciyaaraha karateega aqbaraad ka dibadda dhigaystayaal warka habeen waxaad ku maqli doontaan hadii Allaha wadan raali ka noqdo Masar oo ka fakaraysa in ururka diimeedka Al-Saaciduuna Bilxaqi lagu daro liiska kooxaha argixisada qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka habeen dhigaystayaal u diyaar garooba warkaas oo fidsan
ka hanada muujinaana wada galay hoggaanka iyo adkii hanaankii u shaqeeyaan ka meel naftayda mid la hubo hadertaan la isku naaleen karo halkeen ugu aadaaga
hoggaanay walaalay adigaan hameenkii arka kala aqoonine hooyada aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotelagtaada habsan malee shaqaaluhu ilaahirta waa bari iyo jeer hameen duno heegan heegan weeye joogtaa amnigoodu waa guul hadafkii halbeeguna waa hubaal xaqiiqa haybteeda gaarka haddaan kugu hagaajana 88.5 megahertz radio cadaado
haba socodka nabadiya haasaawo loo baday himilay ku caantahay radio cadaado
afka hooyadeen iyo hoggaanada wadaniga hiddaha ku caantahay radio cadaado radio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhan u xaglanaynin waxaana markasta wadaadii soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku saleysan xaqiiqda haddaba dhageysi si aad u hesho xog dheeraad ah ka dhiga saaxiibkaaga kugu dhow radio cadaado waxay faahfaahinta dheer kala xariir
fashion 4.6.8.8.2 ama 8.6.5.7.1
ama laynka idaacadda oo ah 6.8.9
mar kale ayaan wanaagsan dhageystayaal waa 18ka bisha 9aad 2017 warkaanigu sharmaarka ayaa idin la socodsiin doona waxaana soo saarista warka gacanka geystay jilee jaamac jilee maamulka galmudug ayaa amar ku bixiyay in la soo xiro wadaad isagu dhawaan soo bandhigay sawir uu sheegay inuu yahay nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatay kaasoo ku sugan koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudoga warbixinta warkaan waxaa inoo sii qaadaa dhigi doonaa wariyahayaga xasan maxamed cismaan
shirkan jaraa'id ay sida wadajirka u qabteen wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta galmudug iyo wasaaradda amniga ayna qayb ka ahaayeen kulanka wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka waqafta iyo arrimaha diinta sheekh mursal cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa bashiir cusmaan guuleed iyo wasiir ku-xigeenka amniga mahad xasan maxamuud ayaa looga hadlay nin been abuur ka sameeyey sawir uu ku sheegay inuu yahay kii nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ninkaasi oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ugu horeyn wasiir mursal iyo wasiir ku-xigeenka amniga ayaa ka digay gafka uu geystay ninkaasi suubanaheena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyagoona sheegay in sharciga la horkeenayo
maanta waxaan shirkan jaraa'id u qabanay annagoo ah dowladda dowlad goboleedka galmudug in aan ka hadalno arrin baraha bulshada ayaantan ama hameenadan ugu dambeeyey ku soo caanbaxday oo ah nin wadaad sheeganaya oo gaalkacyo ka hadlay oo sheegay gaalkacyo jooga oo sheegay in sawir intuu soo qaatay uu yidhi waa sawirkii nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam arrintaas ninkaas si aan sheekada ku hayno sida xadiidka rasuulku baa wuxuu ahaa qof baa aakhiru zamaanka soo bixi doona qofkaasi wuxuu dhihi doonaa qur-aankan akhrinayaa markaasaan waxay raacayaa axaadiistan akhcaawaahaya wax kale aansan samaynaya markaasaan atbaac ku yeelaya sidaas oo kale taageero la mid ah nin khuraafaad ku raadinaya oo sawir inta soo qaatay oo meel dhigay oo bac geliyey yidhi waa nabiga maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam. Arrintaas waxaan dadka islaamka u caddaynaynaa, ummadda galmudugna u caddaynaynaa, ummadda soomaaliyeedna u caddaynaynaa inay tahay wax diinka bax ah, aan ilaahay banaynin, diinta rasuulka lagula gafahayo, waxaasna wax sal iyo raalla aysan ahayn.
Anigoo ah wasiir ku-xigeenka amniga, arrinta hadda uu ka hadlay wasiirka arrimaha diinta ee maamulgeedka galmudug, waxaan arrintaas si toos ah iyo si hooseba u faraynaa laamaha amniga galmudug inay qabtaan ninkaas. anigu hadda dhihi maayo waa culumo, waa shaydaan baan leeyahay, maxaa yeelay qof culumaha ilaahay yaqaanay rasuulkiisa waxaas kuma hadleen, mana u soo bandhigeen qof iimaan leh, waa qof aan iimaan lahayn. in wax laga qabto baan degda ku farinaa laamaha amniga, taliyaasha ciidamada, kuwa booliska, kuwa nabadsugidda, si degdega in lagu qabto shaqsigaas, tilaabo sharci ahna laga qaado, iyadoo maxkamadda cadaaladda si loo waafajiyo sharciga diinta islaamka iyo kan dowliga wuxuu ka qabo.
dhanka kale waxay ugu baaqeen dowladda dhexe in ninkan u gufay suubanaheenna haddii u gudbo dhanka dowladda isaga iyo cid walba oo ku aragti ah wax laga qabto sharcigana la horkeeno.
sidoo kale waxaa baaq dowlad goboleedka galmudug uu dirayaa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo cid kasta oo awood u leh, haddii ninkaas waxaas diinka baxa ku hadlay uu isku dayo inuu xaggooda u baxsado ama dad badan oo fikraddaas ku waafaqsan oo nabigaas cusub oo macmalka ah sheeganaya uu ay ka soo baxaan deegaanadooda in ay qabtaan gacan bir aana lagu qabto, fikraddaas guracana laga hortago.
waxaan baaq u dirayaa laamaha ay qusayso oo wada shaqeynta naga dhacayso dowladda federaalka sida wasaaradda amniga in ay tilaabo sharci ah ka qaadaan lacala hadduu usoo baxsado shaqsigaas dhinacooda oo ay ka hortagaan uusan fidnaynin ummadda soomaaliyeed. annaguna waxaan diyaarnaa in ummadda soomaaliyeed ka qabanno mar kale iyo mar saddexaad waxaan ku celinaynaa dowladda federaalka oo aan baaqa ugu dirayno inay tilaabo sharci ah ka qaadaan hadduu xuduuddooda soo galo oo usoo fakado dhinacooda. midda labaad waxaan la yaabanahay ummadda soomaaliyeed ee ka mudaharaadaysa ee qaylinaysa qaar baarlamaan ku hadlayay oo aada u qaylinaysay lahayd war qalbadhagax shaqsi aan dembiyo kala galay ba, laakiin shaqsi aan ilaahay rasuulkiisa ka furtay maxaa looga hadli laayay, maxaa looga mudaharaadi laayay, maxaa looga maartay qaylin laayay, maxaa loo tusi laayay ummadda dhan? waxaan leenahay dadka danaha siyaasadeed laysan ku dabaqan danahooda siyaasadeed arrin aan waxba ka jirin, arrimaha xaqa ah laga hadlo, wax laga qabto.
mahadsanid wariye xasan maxamed cismaan. maamulka galmudug ayaa ugu baaqay dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka la daala dhacaya dhibaatada abaarta ee ka jirta deegaanada maamulka galmudug. wariyahayga jule jaamac jile ayaa warbixinta warkaasi inoo sii anbaqaadi doonaa.
wasaaradda gargaarka iyo arrimaha bani aadanimada maamul goboleedka galmudug ayaa sheegtay inay weli ka jirto saameynta ay yeelatay abaartii ku dhifatay dalka, loona baahan yahay in la helo gargaar degdeg ah oo samato bixin kara ummadda soomaaliyeed ee ku dhibaataysan goboladaasi. wasiirka wasaaradda gargaarka iyo arrimaha bani aadanimada maamulka galmudug maxamed maxamuud cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay shacabka reer galmudug xoolahoodii ay ku waayeen abaarta saameysay, loona baahan yahay inay helaan gargaar degdeg ah oo ay la soo gaaraan dowladda soomaaliya, hay-adaha caawimada dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ayuu u baaqay inay gargaar la soo gaaraan shacabka reer galmudug ee dhibaataysan. waxaan codsi u gudbinayaa hay-adda iyo dowladda federaalka soomaaliya inay la soo gaaraan shacabka reer galmudug oo abaartu ay saameysay. abaar iyo colaad ayaa isugu darmay, waa in fiiro gaara loo yeeshaa, ayuu yiri. wasaaradda gargaarka iyo arrimaha bani aadanimada maamul goboleedka galmudug ayaa sheegtay inay weli ka jirto saameynta ay yeelatay abaartii ku dhifatay dalka, loona baahan yahay in la helo gargaar degdeg ah oo samato bixin kara ummadda soomaaliyeed ee ku dhibaataysan goboladaasi. wasiirka wasaaradda gargaarka iyo arrimaha bani aadanimada maamulka galmudug maxamed maxamuud cali oo la hadlay war
mahadsaned wariye jile jaamac jile. faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraax duurnimadii maanta ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. duurnimada maanta ayaa qarax waxa uu ka dhacay qayb ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan wadada dhanka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose qaraxan oo aha miina nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la leegtay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya xilli ay marayeen inta u dhaxaysa xerada agoonta Naareen iyo garoonka kubadda cagta ee xidigaha wararka ayaa waxaa inta ku dareen gaariga qaraxa la leegtay uu burburay isla markaana uu jiray qasaare soo gaaray ciidamadii saarnaa gaarigaasi ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan waxyeelada qaraxaasi uu sababay Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Khayr ayaa u duulay dalkaasi Mareykanka wafdi hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda dalkaasi Mareykanka oo kaga qayb gali doonaan shirka golaha waa shirka golaha guud ee qaramada midoobay mas-uuliyiin ka tirsan mas-uuliyiinaha kala gadisan ayaa ku weelinayay Ra'iisul Wasaare Khayr waxaana la filayaa in qodobad dheer uu kaga hadlo xaaladda dalka iyo isbeddelkii ka dhacay tan iyo markii la doortay madaxweyne farmaajo uu ka jeediyo shirka golaha guud ee qaramada midoobay isagoo sidoo kalena kulamo gargaar la qaadan doona qaar ka mid ah madaxda ka soo qaybgalaysa shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar iyo wafdi hoggaaminaya ayaa si urdhac ah ugu horreeyay ama u gaaray magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka iyagoo hordhac u ahaa wafdiga Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu hoggaaminayo maamulka gobolka Hiiraan ayaa taageeray doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar maamulka gobolka Hiiraan ee uu horey u magacaabay madaxweynaha xilka laga qaaday Hir Shabeelle ayaa taageeray doorashadii madaxweynaha cusub ee maamulkaasi ee ka dhacday magaalada Jowhar gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahin Baadiyo oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baladweyne waxa uu hambalyeeyay u diray madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oona shacabka Hir Shabeelle ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka waxaan soo dhaweynayaa guusha uu gaaray madaxweynaha cusub ee la doortay Hir Shabeelle waxaan u direynaa hambalyo iyo boogaadin waxaana shacabka reer Hir Shabeelle aan ka codsanayna inay la shaqeeyaan hoggaanka cusub ayuu yiri gudoomiye Baadiyo waxa uu sheegay maamulka gobolka Hiiraan uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo madaxda cusub ee Hir Shabeelle isagoo meesha ka saaray in maamul kale oo loo bixiyey Hirlaan uu dhowaan isla Baladweyne uga dhawaaqayo Cali Cabdullaahi Cusuble dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa faahfaahinta ka bixiyey weerar ay shalay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka kala beer oo qiyaastii 25 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xigta Baladweyne waxaanu sheegay xaaladda deegaankaasi ay tahay mid degan isagoo sidoo kalena sheegay inay ka hortagayaan weerarada ay soo qaadaan Al-Shabaab weli waxaa sii soconaya dagaalka u dhexeeya Soomaalida Itoobiya iyo Oromada waxaana la soo sheegay in bulshada hadda ay gaartay ilaa 10 qofooda dalka Itoobiya waxaa toddobaad in ka badan ka socda dagaal u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada kaasoo la sheegayo inuu ka bilowday kadib markii dad Soomaaliya lagu dilay deegaanka xuduudda labada maamul ee ku yaala Itoobiya dagaalka oo socday maalmihii la soo dhaafay ayaa ku fiday tuulooyin ka tirsan dhulka xuduudda ee ay leeyihiin labada maamul ee deegaankaasi ay kala xukumaan Oromada iyo Soomaalida geerida ayaa warbaahinta gudaha heshay waxa ay gaaraysaa ilaa 10 iyadoo dadka ay bilaabeen inay ka barakacaan deegaanada ay colaadu saameysay sargaal dowladda Itoobiya ka tirsan ayaa sheegay ilaa 10 kun oo ruux ay ku barakaceen colaadda maalmihii u dambeeyay labada maamul ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo Oromada ayaa midba dhanka kale ku eedeeyay inuu mas'uul ka yahay weerarka lagu soo qaaday dadweynaha Oromada ayaa ku eedeeyay maamulka jigjiga inuu ciidanka New Police u adeegsaday dilka dad Oromo iyadoo ujeedadu ay tahay in Oromada laga barakiciyo dhulkooda sida uu sheegay afyaan u hadlay maamulka Oromada asaatee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa ku tilmaamay eedeynta Oromada mid aan waxba ka jirin isla markaana ciidanka Oromada ay iyagu hubeegsadeen dad Soomaaliya oo dhex deganaha Oromada waxaana dowlad deegaanka Soomaalida ay sheegtay in sharciga lala tiigsan doono kuwa falkaasi geystay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha cadaado 88 dibicshan oo aad ka dhageysataan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow maamulka koonfur galbeed ayaa taageeray isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka maamulka koonfur galbeed ayaa taageeray isbahaysiga uu hoggaaminayo Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta iyagoo sheegay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ka qaadatay xiisadda qaliijka inaanay la tixgelin isla markaana lagala tashan war saxaafadeed ku qoran afka ingiliiska oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Sharif Xasan Sheeqaadan ayaa lagu sheegay maamulka koonfur galbeed uu garab taagan yahay isbahaysiga Saudiga iyo Imaaraadka Carabta war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay Imaaraadka iyo Saudiga oo ka dhaxeeya Soomaaliya iyo xiriir iskaashi oo taariikh leh sidoo kale waxaa lagu sheegay war saxaafadeedka in Imaaraadka uu Soomaaliya ka taageero dhinacyada bini'aadamnimada caafimaadka gargaarka degdega dadka ku nool dhammaan gobollada dalka Soomaaliya go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ka qaatay xiisadda qaliijka bishii Juun 2017 wuxuu ahaa mid aan laga tixgelin lagana la tashan dhammaan dawlad goboleedyada Soomaaliya iyo shacabkooda ay saameyn ku yeelanayso ayaa lagu yiri saxaafadeedka sidoo kale saxaafadeedka ayaa lagu sheegay shirka hoggaamiyaha qaranka ee bishii July ay ku cadeeyeen mowqifkooda isla markaana aanay dhaxdhaxaad laga noqon karin xiisadda qaliijka waxaa war saxaafadeedka lagu yiri in dawladda federaalka ay ku codsadeen dib u eegis ku sameeyso go'aanka ay ka qaadatay qilaafka qaliijka war saxaafadeedka aan ka soo baxay maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo beegay ama ku soo hoobeegmaya iyadoo madaxweyne Sharif Xasan Sheeqaadan uu ku sugan yahay magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan akhyaarta nargeysatay waa raadiyaha cadaado 88.5 MHz halka caalamkoona dhageystayaasheeda nagala jaan qaadaan bartaan ku leenaa internetka www.radiocadaada.com iyo website-kan baahwadaagtanahay ee hobiyamedia.com kooxaha hubaysan ayaa subaxnimadii hore saaka waxa ay degmada Xamar Jajab ku toogteen haweenay degmadaasi maamulkiisa ka tirsanayd warbixinta warkaan hayno si aad maqaado wariyaha jale jaamac jale
kooxaha hubaysan ayaa la sheegay inay degmada Xamar Jajab ay ku dileen haweenay la sheegay inay ka tirsan tahay maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir dhalinyaro ku hubaysan bastoorado ayaa la sheegay inay ku dileen haween agagaarka xarunta degmada Xamar Jajab kadibna ay goobta ka baxsadeen kohor intaysan soo gaarin ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya haweenayda la dilay ayaa waxaa lagu magacaabay jiray Foos Maxamed Xuseen isla goobta lagu dilayayna ku geeriyootay geerida gabadhaana ku timid ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay xubnaha kamid ah maamulka degmada kaasi oo sidoo kale sheegay in maamulka degmada in ay u dirayaan tacsi geerida ku timid walaasheena Soomaaliyeed shalay ayay ahayd markii kooxaha hubaysan ay taliyaha nabad sugidda degmada Kaxda General Qoole ay ku rasaaseeyeen gaari uu watay oo marayay degmada Dharkeyn leey taasi oo sababtay in uu dhinto asaga iyo askari ka tirsanaa ilaaladiisa magaalada Muqdisho ayaa maalmahan waxaa joogta ka noqday dililka loo geysanayo mas'uuliyiinta dawladda iyo askarta sidoo kale iyo shacabka lagu dhibaateynayo magaalada Muqdisho
maasanad wariye jila jaamac jile wasiirkii hore arrimaha gudaha ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya odawa ayaa ka cod daartay xubinnimada gudiga baarlamaanka ay u saareen kiiska qalbi dhagac wasiirkii hore arrimaha gudaha ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen odawa ayaa sheegay inuu ka cod daaranayo xubinnimada gudiga loo saaray kiiska qalbi dhagac iyo qarxii xukuumadda waa qaraarka xukuumadu ka qaatay 6 bishan Mr. Odawa ayaa sheegay inuu safar shaqo oo dibadda uu ku maqan yahay isla markaana aanay u saamixi karin inuu gudigaasi kala shaqeeyo arrinta loo xilsaaray isagoo Xuseen ku cod daaranayo safar shaqo ayaan dibadda ugu maqanahay inaan gudigaasi ka mid noqdo waan ka cod daaranayaa anigu aysan ii saamaxayn inaan gudigaasi la shaqeeyo iyo muddada gudigaasi loo qabtay oo aan dalka ka maqanahay ayuu wasiirkii hore ee arrimaha gudaha gudoonka golaha shacabka ayaa maanta gudihii u magacaabay waa gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta gudihii gaar ah u magacaabay kuwaas oo soo kasoo baraadigaya arrinta la xiriirta qaraarkii xukuumadu ka gaartay kiiskii ku saabsanaa Cabdikariin Qalbidha iyadoo gudiga oo ka kooban 15 xubnood oo xildhibaanaha laga soo xulay inay ugu dambeyn warbixintooda keeni doonaan kiiskan la xiriira 10ka bishaan aan ku jirnay October war degdeg ah oo naga soo gaaraya duleedka degmada Jawhar ayaa sheegay inalkaasi uu ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac صدح روح يا كل ما تأفكر أفرك أنا ويكون دوا عمين شيل قاري وقرن ويتكد عيدولا يتكون فريدة مقالة دا جوهر دادك كل انت شيل كايا لشيقين لابا كميدا يا هايين هاوين هالكا قفا كلانا وها رق دادك كل دوا عمين شيل كايا لدقى يسوتيه لكا قودة مقالة دا جوهر شيل كاوحا كل انت يا الله ونحريستي مرحوم حاج عبد الله حسن مدح ديل شيء وكميدا ها وحقرت كعان كا مقالة دا جوهر وحنا وابوها محمد عبد الله حسن سيدي بعض شبكة ده وبعض صحافة الصومالية أيام وتعسي جريدة سي كذب مامل كقبل كشبة لا ده حه أجر يقدم يكو حجين كارما سياسة محمد عبد الشيخ أيه أجر ما يدك يقون دعوة كسو قاضي هلك وشيل كاسي كدعي وتولده جراش وقياس أفر كيلومتر جرت مجلة جوهر odaga dhintay oo ahaa oday aan si weyn looga yaqaanay magaalada Jowhar ayaa waxa uu dhalay wariyaha weyn ee qoraha website-ka Soomaalida maanta Maxamed Cabdulle Xasan Siidi waxaana baahda warbaahinta iyo dhamaanba maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ay uga tacsiyeen geerida ku timid aabihiisa shilkan ayaa ka dhashay gaari nooha oo mooto وشلكان اياها دعي كدي مركي غاري نوها ايوه موتوبتاج اي اسكو جيرين دولتك كونغو عالكا بابوركا لشيغين وكسو دي مغالة جوهر وحانا قسارة وين وسو غاري غاريغا ييسدو كلا موتادا وحادرقي سوني سانوليه وركا هبين نبير هادية عدادة يميكنا اخبارات كدي بدا كوريا دا وقويي هيا شاكتين ايسان وحبا كترين عناقواتين هلا سارو ذلك كوريا ذو قويها يكوهن جبين عنقبتين كله يعداد إسلير هذا هاي كهلين كهليان أو هذا يكسي هرمريان برامج كوذا نوكليركا ورقرا له صوصاري وزير كاريمه الدبادة كوريا ذو قوي أيوغوها اللي حنباد عصب أي قرمة مدوبي سارتي ونطلابة داسي كتل ما بيارين أغوحن أو أنشح درا حد قذبنا كوا أذنها أو فعل عدو تنمى موشان إيسا لكن كلا مرايكن كي كوريا دا كونفريد أيا قعان كوريا كفلي رولا توس ملتري كوريا دا وقوي وحي أرنتا كوريا دا وقوي وأرنتا أغوين يتضبات كان لوغها دا لهي شركة غرمضة مذوبي مامول كابيو يانجا أيا ردي قنطال الذي وقدم بيه جمعادي وحونا هدو المري جبان قنطال كاسوحا لغوت المامي تجابدي هغو ديري دا كوريا دا وقوي إيسا تجابد اسكدي بقرمة ميدوبة هيا عنا قبطين ديرا هذا سارتيه بيويانجي وحانا لعنباريه اما لو عنباريه سي لو ديهي وحانا لغو تلمامي دان دان سيقاوان ورقرا لو كسو بحي حفيسك وسارة داريما هدبا دي كوريا دو قوي ايا وحا لغو شاقاي ان سارا اوكع وكو يميد وسارا اوكع اي نغنقاق امريكن كي قبل كي عنا قبطين تا اي عداد اسكا نغدن كا wuxuu xojinaya xawaaraha uu ku socdo qorsheena ugu dambeyn aan helo nuclearka warka ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in cunaqabteen cusub ay qayb ka tahay in jilbaha dhulka loo dhigo xukuumadda dalkaasi waxana Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in ay sii wadeyso samaysiga hubka nuclearka iyagoo sheegay in ugu dambeyn ay ka mira dhalin doonaan waxana ay sheegeen in talaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan cid kasta oo soo hajumta warkii habeenimo oo aad ka dhageysanaysaan dhageystayaal raadiyaha cadaado 88.5 waa naga inta warkaani gooshar markaa idin la socodsiinay intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
xiliga warka aad ka dhageysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akooda dhawrno labada fiidnimo radio adado waxaa ka tirka wararka gayeena adado radio moodahay inta aan u sameeyo maqalka shabakada warbaahinta radio adado lama gaarsiin deegaan farxadan idaacada adado waa dhawr ugu barateen wararkii barnaamijyada xulka idaacada waxaa la baahiyay maqalkeeda waxa la gaarsiin deegaanada itoolayn kara agoobada galinsoor baxdo adagtu mareebo ilaa sidoo kale degmada qasmareeb idaacada adado waa kaptirka wararka ka yimaada Thank you.
wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 15-aad ee barnaamijkeena toobta nabadda.
Waxaanu barnaamijkeena maanta ku eegi doonaa muhiimadda ay leedahay in deeq-bixiyeyaasha iyo hay'adaha bini'aadnimo ee maxalliga ah, ganacsatada iyo dowladda federaalka ahba ay iskaashi ka wada yeeshaan sida ugu habboon ee gargaarka bini'aadnimo loo gaarsiin karo dadka u baahan waqtiga ugu habboon uguna waxtarka badan.
Waxaa istuudiyahayna la fadhiya Sebastian Fogit oo ah sarkaal ka tirsan waaxda gargaarka bini'aadnimo ee dowladda boqortooyada Ingiriiska, isagoo nooga warrami doona sida ugu habboon ee gargaar bini'aadnimo oo wax ku ool ah loo gaarsiin karo dadka ay saameeyeen masiibooyinka iyo sidoo kale hagaajinta nidaamka isla xisaabtanka.
Thank you very much. I think that was the purpose of this meeting that we had today, with which brought together, I think, for the first time.
Aad baad u mahadsantahay. Waxaan u malaynayaa kulanka aan maanta isugu nimid kaasi oo isku keenay sida ay ila tahay markii ugu horeysay hay'ado caalamiya oo maxalli ah, dowladda Soomaaliya, wakiilo ka socda qaybaha aan dowliga ahayn, iyo deeq-bixiyeyaasha caalamka si ay uga doodaan qaababka ugu wanaagsan ee gargaarka lagu gaarsiin karo shacabka Soomaaliyeed, halka uu gargaarku aadayo, cidda la siinayo, iyo sida aan uga dhigi karno gargaarka mid waqtiga loo baahan yahay yimaada oo waxtar leh. Sidaas darteed, kani waa bilowga hannaan ku saabsan sida arrimaha gargaarka loo hagaajin karo. Waxaa la soo bandhigay fikrado si arrinta loo dhaqo.